วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆโคซี่โคซี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็มีถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะฮะที่ได้มาสนทนาธรรมกันนะครับก็ปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิดของครูของข้าพเจ้าแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคุณครูของหลายๆท่านที่เข้ามาฟังกันด้วยถึงได้ถือโอกาสนี้มาคุยกันเนาะถึงเรื่องของคุณครูนึกถึงคุณครูแล้วก็ปลื้มใจนะฮะชื่นใจด้วยแล้วก็เทิดทูนท่านเคยฟังหลวงพ่อท่านมาเนี่ยท่านพูดถึงคุณครูอยู่ว่ามี3คนในชีวิตของเราฟังแล้วก็ชอบครูคนแรกนี่ก็คือบิดามารดาของเรานี่เองที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาสอนเราในหลายๆเรื่องทีเดียวบางทีเราเองเนี่ยมาถึงณจุดๆนี้เนี่ยก็ยังนึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าเราเองนี่ก็เกิดมาตั้งหลายครั้งแล้วหลายภพหลายชาติแล้วถึงแม้เราจะจำในอดีตชาติเราไม่ได้อะแต่ในเมื่อเราเกิดมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยพอเกิดมามันก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่อ่ะครูคนแรกนี่ก็สอนเลยนะลูกสอนให้มีชีวิตอยู่นี่สอนให้ทานอาหารไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็เป็นความจริงต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยเนี่ยทุกชีวิตเลยเกิดมาครับด้วยความไม่รู้อย่างแรกอะเรียนรู้ก่อนให้มันมีชีวิตรอดก่อนเอาลูกอาบน้ำทำอย่างนี้นะแปรงฟันทำอย่างนี้ใส่รองเท้าอย่างนี้ใส่รองเท้าอย่างนี้ใส่เสื้อใส่กางเกงอย่างนี้ให้นอนอย่างนี้จะได้หลับสบายๆนี่อานิทานให้ลูกฟังท่านสอนหมดทุกอย่างเลยเอ้าลูกมาวันนี้มีเกมเล่นเก็บที่นอนกันเล่นเก็บที่นอนเอ้าลูกวันนี้มาเล่นเกมกวาดบ้านมากวาดบ้านกันลูกก็ alert นี่เล่นกวาดบ้านกันดีจังเลยนี่ครูคนแรกท่านสอนเราให้ชีวิตกับเราขึ้นมาผมชอบที่หลวงพ่อท่านพูดถึงเปรียบความรักของครูคนแรกเนี่ยนะฮะเปรียบกับอากาศที่ไม่อาจจะผ่านได้รู้สึกว่ามันเป็นคำที่มันไพเราะแล้วก็จับจิตจับใจมากเลยนะแล้วก็มีคนออกมาร้องเป็นเพลงด้วยเพลงอากาศไม่อาจผ่านเนี่ยอากาศมันอาจจะผ่านได้ทุกสิ่งจะแข็งแรงยิ่งกว่าภูผาหรือต้นไม้แต่ว่าระหว่างอ้อมกอดของแม่นั้นไม่เหมือนที่ใดอากาศยังผ่านไม่ได้ด้วยใจรักและผูกพันเพราะใจสองเราเป็นดวงเดียวกันครูท่านแรกให้ชีวิตกับเราให้เราได้เรียนรู้ในช่วงเริ่มต้นของการเกิดมานี้และยังให้ความรักกับเราเนี่ยเพราะใจสองเราเป็นหนึ่งเดียวกันมาตาเปติกะสัมภโวโอทนกุมมาสปัจจโยสัมภวธาตุของมารดารวมอยู่ในตัวบุตรหมายความว่าสัมภวธาตุคืออะไรก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของบิดาแล้วก็มารดาเนี่ยรวมอยู่ในตัวของบุตรครูท่านแรกเนี่ยนอกจากให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้นกับเราบางครั้งก็ตลอดชีวิตนะแล้วเขาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดกายเนื้อนี้แก่เราด้วยครูท่านแรกให้ชีวิตกับเราครูท่านที่สองก็คือคุณครูที่ท่านสอนวิชาให้กับเรานี่เองนะตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นี้เป็นต้นเป็นครูในโรงเรียนเป็นผู้ที่ท่านก็รับทอดมาอีกไม้ผลัดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้อ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้อ่านให้ออกเขียนให้ได้ด้วยแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆนึกถึงท่านแล้วก็ซาบซึ้งเหมือนกันก็จะมีบางท่านที่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในใจของผมนึกถึงท่านแล้วก็วันนี้ที่เรามีวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าคำบางคำของครูท่านนั้นเนี่ยที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในสมัยเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะครูท่านนี้ให้วิชาชีพกับเรามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลนถึงกับแค้นคงพอยังประทังตนอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดก็เกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีนี่ครูท่านนี้สอนเราตรงนี้นะครับให้เราได้เอาวิชาชีพตัวนี้แหละไปใช้ครูท่านแรกให้ชีวิตครูท่านที่สองให้วิชาชีพแต่ถึงแม้เราจะมีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีวิชาชีพแล้วแต่ว่าทุกชีวิตเนี่ยมันก็ยังจะต้องมีสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อก็คือวิชาของชีวิตครูท่านที่3ก็จะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทุกชีวิตนี่มันมีกฎอยู่ข้อนึงที่มันกดทับอยู่เนี่ยนะครอบงำบังคับเราอยู่เพราะว่าเราทุกๆคนเลยเมื่อเกิดมาแล้วไอ้ที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าภพ3รูปภพขออภัยกามภพรูปภพอรูปภพแล้วก็มาเกิดมาในภพทั้ง3นี้แล้วก็หลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยก็คือการแก่บ่อยๆความเจ็บบ่อยๆความตายบ่อยๆความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆการประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆหรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ต้องมาโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำพิไรลำพันกันบ่อยๆอีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมด้วยกฎแห่งการกระทำที่บังคับเลยว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทางใจก็นับคิดยังนับอ่ะนะฮะเรียกว่ากฎแห่งกรรมคือทำกรรมอะไรการกระทำอะไรไปเนี่ยล้วนมีกฎรองรับอยู่ทั้งสิ้นบ่อยๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะทิ้งทั้ง3นี้ไปไม่ได้เลยกฎแห่งการกระทำเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วก็ถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี้เนี่ยเราก็จะทำไปด้วยความไม่รู้ลองผิดลองถูกไอ้ลองถูกก็ดีไปแต่ส่วนมากมันจะลองผิดเมื่อทำไปแล้วมันก็มีวิบากกรรมมารองรับอีกเกิดขึ้นทำให้เรามีความทุกข์ทรมานในชีวิตต้องไปอบายภูมิบ้างไปมหานรกไปอุสธานรกไปยมโลกเมื่อหลุดจากอบายภูมิตรงนั้นก็ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ้างพอกรรมบรรเทาเบาบางถึงจะได้ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไอตอนที่เสวยทุกขเวทนาอยู่ในอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่ความคิดว่าอยากที่จะหลุดจากตรงนี้เมื่อพ้นจากตรงนี้ไปแล้วจะไม่ทำอีกด้วยเหตุที่ตัวเองได้ทำไปด้วยความไม่รู้เนี่ยแหละแต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องเจออย่างที่กล่าวมาอีกเหมือนเดิมเพราะพอเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาด้วยความไม่รู้ใช่ไหมฮะตั้งแต่เด็กอ่ะมาเรียนรู้กันใหม่หมดเลยสอนกินสอนใส่รองเท้าผูกเชือกรองเท้าสอนนอนเรียนรู้วิชาชีพใหม่หมดวนอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นอำนาจวาสนาความยกยอสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยรู้ว่าทำทานรักษาศีลเนี่ยมันดีได้มาเจอกับเพื่อนๆที่เป็นกัลยาณมิตรก็มีโอกาสได้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาดำเนินชีวิตของเราได้ถูกต้องก็จะปิดอบายไปสู่สวรรค์ไม่ได้ไปอบายภูมิอีกได้ไปสวรรค์ละคราวนี้เพราะว่าได้ไปเจอหมู่คณะที่ดีได้มีกัลยาณมิตรที่ดีแต่ว่าถึงแม้ว่าไปสวรรค์มันก็ไม่ได้คงที่อีกเพราะว่าชีวิตของชาวสวรรค์มันก็มีจำกัดอีกใช่ไหมฮะหมดบุญจากตรงนั้นกำลังบุญมันหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถือว่าดีบางครั้งเนี่ยจากสวรรค์ก็ไปอบายภูมิก็มีไม่ใช่จากสวรรค์น่ะจากเป็นพรหมไปเกิดเป็นหมูยังมีเลยในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องราวเหล่านี้หากเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งไปกว่านี้อีกปลีกวิเวกรักในการเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้เป็นต้นมีโอกาสที่จะไปถึงทำฌานให้เกิดขึ้นรูปฌานเกิดขึ้นอรูปฌานเกิดขึ้นไปเป็นพรหมเข้าไปเป็นพรหมเลยคราวนี้ ยิ่งพรหมชั้นสูงๆเป็นพรหมมหาพรหมทั้งหลายอย่างเนี้ยอายุไขก็คือ 84,000 มหากัปโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป 84,000 ครั้งก็ดูเหมือนนานมีชีวิตอยู่ยาวนานจนบางทีเนี่ยพรหมเนี่ยนะนึกว่าตัวเองเป็นอมตะเป็นนิรันดร์กาลเนี่ยอยู่นานจนลืมแต่ว่าไอ้ความยาวนานเหล่านั้นมันก็มีข้อจำกัดของมันอีกพูดง่ายก็คือสุดท้ายแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะสงสารเหล่านี้อีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปเห็นมาหมดแล้วเพราะท่านเป็นมาหมดแล้ววิชาแรกที่ท่านได้ก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เอาไปดูตัวเองอ๋อโอ้โหเป็นมาหมดเลยอะตั้งแต่ชั้นล่างสุดบนสุดเป็นมาหมดนี่พอหมดกำลังมันก็หล่นมาเป็นมนุษย์อีกเพราะบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อท่านบารมีเต็มเปี่ยมเห็นภัยในวัฏฏะมันก็เลยทำให้เบื่อหน่ายอะว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่นะฮะมันจะหลุดพ้นได้เนี่ยมันก็จะต้องไม่เกิดต้องไปดับที่ดวงเกิดก่อนในทุกๆกายเนี่ยให้มันหมดเพราะว่าพอเราไม่เกิดเมื่อไรที่เราไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมฮะก็มันไปดับที่ต้นแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องมาเจอกับสิ่งที่พัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเนี่ยจากคนสัตว์สิ่งของเนี่ยทั้งหลายไม่ต้องมีเกิดสิ่งเหล่านี้อีกแล้วไม่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือเจอกับสิ่งที่ไม่ใช่อย่างใจเหล่านี้เป็นต้นความโศกเศร้าเสียใจลำพิไรลำพันอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยล้วนมีสาเหตุมาจากความเกิดที่เกิดด้วยความไม่รู้ก็คืออวิชชาเนี่ยแหละฮะทั้งสิ้นเลยพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยท่านเบื่อหน่ายเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยปล่อยวางทุกสิ่งปล่อยวางทุกอย่างเห็นของตัวท่านเองด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็ไปเห็นของสัตว์โลกตัวอื่นด้วยเรียกว่าจุตูปปาตญาณเห็นความไปเกิดมาเกิดของสัตว์ทั้งหลายเห็นแล้วมันก็เลยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลงหมดความอาลัยว่าโอ้ชีวิตมันก็เท่านี้เองไงวนอยู่จะวนอีกสักกี่รอบอ่ะนี่วนมาหลายรอบมากแล้วเนี่ยมันเบื่อทำอย่างเดิมซ้ำๆเจอกับความสิ่งที่มันซ้ำๆสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยเกิดแก่เจ็บตายอยู่บ่อยๆบางทีมันก็ชาชินแล้วก็กลืนกินกันไปนะคนทั่วไปที่ไม่รู้แต่สำหรับพระองค์นี่ท่านเปรียบเหมือนโลกอันคนเคลาทั้งหลายหมกอยู่แต่ผู้รู้นี่หาข้องอยู่ไม่เมื่อรู้แล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเกิดวิชาที่3ก็คืออาสวะกขยายานคือทำกิเลสนี้มันให้มันสิ้นไปพอรู้แล้วก็นำมาสอนให้กับเราท่านทั้งหลายครูท่านที่3เนี่ยท่านเป็นวิชาชีพที่ท่านฝึกมาตั้งแต่20กว่าอาสงไขยนะเพราะว่าในวันแรกที่ท่านแบกมารดาอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ใช่ไหมฮะท่านเห็นสัตว์ทั้งหลายในที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลเนี่ยคือเรือแตกแล้วก็พามารดาไปด้วยแล้วก็เห็นคนทั้งหลายที่กำลังหนีตายอ่ะแล้วก็นั่งนึกนะเออชีวิตของคนเรานี่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะเออเห็นแล้วมันก็ปลงอ่ะแต่มันยังไม่รู้ว่าทางออกยังไงแต่ก็มีความคิดในจุดเริ่มต้นนั้นนะครับว่าอยากที่จะช่วยเหลือคนทั้งหลายเหล่านี้ตัวเราเองเนี่ยจะเริ่มด้วยตัวของเราเองเลยจะเอาความรู้ที่มีไปสอนคนอื่นเห็นไหมฮะว่าท่านตั้งมโนปณิธานเนี่ยเป็นครูตั้งแต่ชาติแรกแล้วดังนั้นอาชีพครูเนี่ยนะครับท่านที่เป็นครูที่มาฟังเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ประเสริฐเพราะเป็นอาชีพเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์เป็นอาชีพเดียวกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตั้งไว้ตั้งแต่ชาติแรกแล้วในอายตนะนิพพานเนี่ยนะเอาว่ากันเลยนะมีอยู่2อาชีพครูกับนักเรียน คือพระบรมศาสดากับสาวกนี่สอนให้สาวกเนี่ยได้เรียนรู้ว่าชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดกันนะพบนับชาติไม่ถ้วนในสังสารวัฏท่ามกลางเบื้องต้นแล้วก็เบื้องปลายไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนมันยาวนานมันมากแล้วมันมากันตั้งยาวนานแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เกิดหรือองค์ไหนก็ตามพระองค์ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำขึ้นแต่ว่าไปค้นพบเจอกฎเนี้ยเนี่ยนะ จึงจะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องถ้าว่าเราไม่ได้มีความเชื่อตรงนี้มันก็อันตรายนะฮะดังนั้นอย่าไปเสี่ยงเราจะเชื่อตอนเป็นหรือว่าเราจะไปเห็นตอนตายดีครับ เราควรที่จะเชื่อตั้งแต่ตอนเป็นใช่ไหมจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองเนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เพราะที่จริงแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์วิธีพิสูจน์เนี่ยมันมีอยู่เป็นพุทธวิธีมันเป็นของละเอียดเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ผลเราเองก็จะต้องใช้วิธีของท่านผู้รู้จึงจะไปพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปสรุปเพราะว่าเราทำไม่ได้หรือไม่เคยเห็นใครทำได้ว่ามันไม่มีไม่ใช่หรือใช้คำว่าพิสูจน์ไม่ได้อย่าเพิ่งไปสรุปตรงนั้นนะเราต้องมาพิสูจน์ทีนี้ในระหว่างที่เรากำลังพิสูจน์หรือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเชื่อผู้ที่พิสูจน์ได้แล้วก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยเราเองก็เชื่อเอาไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนให้มันเพียงพอที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ผิดพลาดผลก็คือปิดอบายไปสวรรค์เชื่อในระดับนี้ซะก่อนถ้าเชื่ออีกระดับหนึ่งจะให้มันครบ 100% มันก็จะต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเลยการนึกคิดเราจะใช้จินตมยปัญญาจากการอ่านการฟังแล้วก็มาคิดมาไตร่ตรองเนี่ยมันเพื่อที่จะหาเหตุผลในสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เพราะมันเลยเหตุผลไปด้วยปัญญาธรรมดาของเราเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลในระดับภาวนามยปัญญาที่มันเลยความนึกคิดในระดับถึงจุดที่ไม่ต้องคิดแต่ว่าจิตมันสงบแล้วมันก็ไปพบเห็นด้วยเหตุแล้วก็ผลเพราะความสว่างมันเกิดขึ้นมีญาณทัศนะจึงไปรู้ไปเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ครูท่านที่3พยายามจะสอนเราให้เราเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของวิชาชีวิตของเรานอกจากนี้ท่านก็ยังสอนให้เราได้รู้จักวิธีปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าครูท่านที่3เนี่ยไม่ได้หมายถึงพระบรมศาสดาแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านอยู่ในอารามด้วยที่ท่านนำคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ต่อสืบทอดคำสั่งสอนทั้งหลายเหล่านี้รับมาด้วยใจสละออกเรือนเนี่ยเหมือนนกที่จากคอนสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องของธรรมะของพระบรมศาสดาเรียนรู้เรื่องของชีวิตแล้วก็นำมาเผยแพร่คำสอนให้กับพวกเราแต่สำหรับวันคล้ายวันเกิดของคุณครูของพวกเราทุกท่านแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็ควรที่จะนำเข้าของเครื่องใช้หรือที่ถ้าภาษาพระเราก็เรียกกันว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะครับมีจตุปัจจัยทายธรรมที่เป็นของที่นำมาให้ท่านใช้เนี่ยสังฆทานทั้งหลายนะอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาอีกประการที่สามารถทำได้ก็คือการปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยเทศไว้กับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าในการบูชาเนี่ยหลักๆ ก็มีอยู่2 อย่างคืออามิสบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะอย่างหนึ่งปฏิบัติบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งในการบูชาทั้ง2 อย่างนี้พระองค์ทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาดีกว่าอามิสบูชาเมื่อคิดทบทวนดูเหตุผลในพระโอวาทข้อนี้แล้วเราจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าพระองค์มีพระประสงค์จะให้พวกเรามีความเพียรพยายามปฏิบัติเจริญรอยตามพระองค์มากกว่าที่จะมามัวบูชาพระองค์อยู่หาไม่พระองค์จะตรัสเช่นนั้นทำไมดังนั้นในช่วงวันคล้ายวันเกิดของท่านตรงนี้นะครับนอกจากอามิสบูชาที่พวกเราก็ควรจะกระทำอยู่แล้วก็ขอเชิญชวนมาปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมบูชาธรรมท่านกันเพราะว่าท่านก็มุ่งหวังจะให้เราไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วด้วยการมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยหรือมีเหตุอะไรหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุข ุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังแข็งแรงยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องให้เวลากับตรงนี้ในการทำใจของเราเนี่ยถือโอกาสนี้ซะเลยนะทำใจของเราเนี่ยให้มันเป็นสมาธิทำใจของเราให้นิ่งควบคู่ไปกับภารกิจประจำวันของเรากันนะฮะทำให้สม่ำเสมออย่าไปทำหยุดอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นช้านะให้ทำให้สม่ำเสมอทุกวันแม้ว่าเมื่อเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะฟุ้งไปบ้างก็อย่าไปท้อให้เราทำกันต่อไปเรื่อยๆนะความมืดในใจเนี่ยมันไม่มีตลอดเวลานะเหมือนกับความมืดภายนอกก็เหมือนกันมันก็จะอยู่ชั่วระยะเวลานึงสักพักหนึ่งมันก็จะสว่างความมืดในใจเนี่ยพอมันถึงเวลาที่เราหลับตาแล้วมันมืดมันก็แค่ชั่วคราวถ้าเรามีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาไม่ช้าความมืดนั้นก็จะค่อยๆจืดจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะล่มสลายหายไปในที่สุดดังนั้นการทำความเพียรการปฏิบัติก็จะต้องทำให้ถูกหลักวิชาจึงมีความสำคัญมากต้องให้สม่ำเสมออย่าให้ขาดเลยนะครับแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บจะป่วยจะไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราฝึกใจของเราเนี่ยเอาไว้เรื่อยๆถึงแม้ว่าบางช่วงเราไม่สบายนะฮะนั่งไม่ไหวเราก็สามารถที่จะนอนทำสมาธิได้แต่ถ้าว่าเราแข็งแรงก็ควรจะนั่งฝึกไปเรื่อยๆฝึกใจของเราเนี่ยทุกๆวันที่จริงแล้วเนี่ยพวกเราที่ได้มาฟังถึงตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากตัวของเราเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาในยุคที่มีการฟื้นฟูธรรมะมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีเนี่ยครับได้ไปค้นพบมาเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีบุญมากที่เราได้มาได้ยินเรื่องนี้รู้จักว่าชีวิตทุกคนเนี่ยเกิดมามีเป้าหมายนะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างบารมีแล้ววิธีการที่จะทำเป้าหมายนี้ให้เกิดขึ้นได้ยังไงนอกจากการทำทานรักษาศีลแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติทำอย่างไรวิธีปฏิบัติมันก็มีมากมายแต่ว่าปฏิบัติให้ถึงพระรัตนตรัยจริงๆมันต้องทำยังไงเป็นตัวพระรัตนตรัยคือไปเห็นเลยจากการเห็นต้องทำอย่างไรที่จะเข้าถึงได้เนี่ยทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้สำหรับเราหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ความเพียรนะฮะถูกหลักวิชาหรือเปล่าถ้าตัวของเราเองเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าถึงทำไปตลอดเนี่ยนะให้มันมีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็สังเกตตัวของเราเองเนี่ยก็จะสมความปรารถนาเนี่ยสักวันหนึ่งเพราะว่าภัยชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีนิมิตหมายใช่ไหมครับเราเองมีชีวิตมาถึงณจุดนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันก็คนที่มันเห็นกันหลัดมันก็มีโอกาสที่จะหายไปจากชีวิตเราเนี่ยสักวันหนึ่งตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยนะเราก็ไปเห็นแต่คนอื่นนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเห็นกันเป็นประจำแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนตัวของเราเองว่ามันก็จะต้องเกิดกับเราสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่นะครับความไม่ประมาทก็คือต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันให้ได้ให้พบกับครูภายในของเรานะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเพียรสอนมาเนี่ยสอนมาเพื่อที่จะให้เราได้มีที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเรานี่เองฉะนั้นนี่อย่าประมาทในการทำความเพียรมันก็จะต้องมีสักวันหนึ่งนะที่เราจะต้องหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเราก็จะต้องนอนอยู่บนเตียงคนป่วยถึงแน่นอนขยับตัวไปไหนก็ไม่ได้เหมือนกับบุรุษเนี่ยผู้มีกำลัง10คนจับเราเอาไว้วันที่เราคิดว่ามันเราไม่อยากให้มันถึงแต่ยังไงมันก็จะถึงเราสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนถึงกระนั้นเนี่ยเราเองก็จะต้องการที่พึ่งเพราะตัวเราเองก็จะมีความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมตัวของเรามาก่อนล่วงหน้านั้นแล้วก็จะไปเรียกร้องหาในตอนนั้นมันก็จะสายเกินไปดังนั้นเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติธรรมทุกวันให้มันเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นสักแวบหนึ่งก็ได้ในใจเมื่อเป็นความสว่างเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็จะละจากนิวรณ์ทั้งหลายเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจาก หมู่เมฆถึงแม้ว่าความสว่างในใจของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่แวบเดียวนะฮะแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็บอกเอาไว้ว่ามีอานิสงส์มากกว่าสร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนซะอีกถึงแม้ว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้กำลังทรัพย์มากมายใช้กำลังใจในการตัดความตระหนี่หรือความเสียดายใช่ไหมฮะกว่าจะสร้างสำเร็จเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างต้องแก้ปัญหาแล้วก็ต้องรับแรงกดดันทุกอย่างสร้างเสร็จเรียบร้อยใช้ประโยชน์แล้วก็ยังได้อานิสงส์เนี่ยจากการใช้ตลอดเวลาเลยแต่ก็ยังน้อยกว่าใจของเราที่เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแม้เพียงแค่แวบเดียวที่เราสร้างถาวรวัตถุเหล่านั้นซะอีกเพราะว่าถาวรวัตถุเหล่านั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นกามาวจรนะครับก็คือยังส่งผลให้เราเนี่ยยังอยู่ในภพ3นี้อยู่แต่กับความสว่างที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยจะเป็นต้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะให้มีความบริสุทธิ์มีความสว่างนี่มันมากกว่ากันอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามากกว่าแล้วก็ไม่ต้องทำไม่ใช่นะฮะทานวัตถุเนี่ยคือการทำทานที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นผลส่งผลไปอีกคนละอย่างกันยังไงก็ต้องทำแต่แค่เปรียบเทียบว่าการภาวนาเนี่ยมีบุญมากกว่าแต่ว่าการทำทานก็ยังต้องทำเพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่ก็ยังต้องกินยังต้องใช้บุญมันได้คนละแบบแต่ถ้าพูดถึงความมากกว่ากันแล้วความสว่างที่มันเกิดขึ้นจากการหยุดใจของเราเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดความสว่างภายในใจอย่างเดียวแต่ก็ยังมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงที่เราไม่อาจที่จะแสวงหาได้จากวัตถุเลยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้อย่างเดียวจากการทำใจของเราให้มันหยุดให้มันนิ่งด้วยตัวของเราเองทำแทนกันก็ไม่ได้แล้วก็จะเป็นต้นทางไปสู่การศึกษาความรู้ภายในไปสู่ความรู้อันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตว่าภพภูมิต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมภพภูมิในปรโลกชีวิตใหม่หลังจากตายไปแล้วสามารถรู้ได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะฮะวิเศษแจ้งต่างจากปัสสนาการเห็นวิปัสสนาการเห็นที่วิเศษแจ้งต่างจากไปรู้ด้วยไปเห็นด้วยซึ่งก็ยังมีสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายเนี่ยนะฮะที่นอกเหนือจากที่เราเห็นด้วยตามนุษย์จากนอกจากสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกเยอะแยะทั้งในสุคติโลกสวรรค์หรือจะพบภูมิที่จะยิ่งกว่านั้นในภพทั้ง3เหล่านี้หรือจะอายตนะนิพพานทั้งหมดนี้นี่ก็เป็นความรู้ที่พระบรมศาสดาท่านได้พยายามที่จะบอกเราเอาไว้ดังนั้นในช่วงวาระวันคล้ายวันเกิดของคุณครูของพวกเราเนี่ยนะฮะท่านก็ปรารภมาแล้วว่านอกจากอามิสบูชาเนี่ยสิ่งที่ท่านรักก็คือการปฏิบัติบูชาวันนี้ผมเองก็นำบุญมาฝากกับพวกเราทุกท่านด้วยนะครับนอกจากอามิสบูชาซึ่งผมก็ได้ทำทุกวันทุกเดือนอยู่แล้วเดือนนี้เนี่ยผมก็ได้บูชาทำมหาปูชนียาจารย์วันละ333บาท นำบุญมาฝากกับพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสาธุเมื่อวานนี้ผมก็ได้เมื่อวันซืนสิวันที่18น่ะไม่ใช่เมื่อวานซืนด้วยวันที่18นะครับก็ได้ทำยารักษาโรคใช่ไหมฮะทำทุกเดือนเลยทำบุญปัญญาบารมีการศึกษาพระภิกษุสามเณรปล่อยโคท้อง1ตัวแล้วก็ปลาอีก100กิโลกรัมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพัฒหารพระภิกษุสามเณรแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมทุกวันเลยช่วงนี้ผมก็นั่งพยายามนั่งเนี่ยนะฮะให้ได้มากที่สุดวางปุ๊บนั่งวางปุ๊บนั่งก็ได้เฉลี่ยวันหนึ่งก็ 5-6 ชั่วโมงได้เนี่ยอย่างเมื่อวานก็นั่งไป6ชั่วโมงครึ่งเมื่อวานซืน6ชั่วโมงวันนี้ก็น่าจะได้สัก6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังพอจะแบ่งเวลามาเล่าธรรมะกับพวกเราก็อยากจะได้บุญตรงนี้ก็นำบุญมาฝากกับพวกเราทุกท่านด้วยนะฮะสาธุบุญจากการที่เผยแพร่ธรรมะออนไลน์นี่พอดแคสต์นะครับก็ไปเช็คดูมีผู้ฟังเฉลี่ยว่าวันละ 2,000 กว่าก็ไม่ใช่รายการนี้รายการเดียวนะรายการอื่นเอามารวมๆกันก็นำบุญมาฝากกับพวกเราทุกๆท่านชีวิตของเรามันยังมีอยู่ก็เร่งสั่งสมกันไปเก็บบุญไปในช่วงที่เรายังแข็งแรงเนี่ยนะฮะ แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ได้มาฟังตรงนี้ก็นอกจากฟังผมแล้วก็อยากที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจเนาะไปปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งทำทานรักษาศีลแล้วก็โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ถือโอกาสอันดีเนี่ยนะนั่งสมาธิกันมันไม่ได้ทำเพื่อใครเลยอะทำให้ท่านเนี่ยแต่มันได้ที่เรานะครับวันนี้ก็ถือว่านำธรรมะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะผมฟังอันไหนมาแล้วชอบผมก็จดมาหรือบางอันนี้ก็ก๊อปปี้หลวงพ่อท่านมาเลยพระอาจารย์หลายๆรูปผมก็ก๊อปท่านหลายๆท่านมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังกับพวกเราที่มาฟังก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ได้ติดตามธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆโคซี่โคซี่พอดแคสต์มาโดยตลอดเลยวันนี้สวัสดีครับ